Ви слухаєте програму «Радіо Свобода».
Вітаю вас, це програма «Радіо Свобода» і з вами ведучий Юрій Матвійчук. Ми зазвичай у цій програмі аналізуємо разом з експертами важливі та актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки, складаємо прогнози і сьогодні пропонуємо поговорити про гуманітарну ситуацію на окупованих територіях Донбасу.
После того, как боевики сознательно ограничили возможность ввоза туда гуманитарной помощи, благотворительная помощь туда поступает только из России, причем в Луганске ее вообще пускают в продажу.
Чому ж жителям непідконтрольних Києву районів Донецької та Луганської областей не вистачає продуктів харчування? Чи має населення окупованих територій за що купувати їжу? І чому ватажки сепаратистів та Кремль не можуть забезпечити підконтрольні їм міста та села всім необхідним? Поговоримо про це з гостями програми, яку ви, шановні радіослухачі і глядачі мережі інтернет, можете слухати на сайті radiosvoboda.org на території Криму на хвилі 105.9 FM в ефірі Радіо Крим Реалії, а також дивитися нашу програму можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтесь на цей канал, також долучайтеся до розмови телефоном.
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Значна частина людей на окупованій території не може отримати необхідний для нормального функціонування організму набір продуктів. Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак. Він зазначив, що це ще не голод, але люди на окупованій території не можуть отримати потрібні їм овочі, фрукти, м'ясо, рибу. За його словами, Організація Об'єднаних Націй вирішила згорнути допомогу продуктами харчування для жителів ОРДЛО через нестачу фінансів. Детальніше про гуманітарну ситуацію на окупованих територіях Донбасу говоритимемо з гостями програми. І з нами на зв'язку якраз заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрій Гримчак. Вітаємо вас, пане Гримчак, в нашому ефірі.
Доброго дня.
Отже, хотілося б детальніше про цю вашу заяву, яку ви, власне, сказали в одному з інтерв'ю, про нестачу необхідного мінімального набору продуктів на окупованих територіях. За вашою інформацією, це ситуація характерна для усіх тимчасово окупованих територій і Донецької, і Луганської областей, чи є якісь регіональні особливості?
Це не моя інформація, це інформація якраз Організації Об'єднаних Націй, яка констатувала в своїй доповіді, що на сьогоднішній день на тимчасово окупованих територіях багато людей не мають доступу до повного набору харчових продуктів. Особливої різниці між Донецькою і Луганською області немає, мабуть, якісь є, але вони в доповіді не визначені і за великим рахунком. Те, що там Луганська окупаційна адміністрація, а тут Донецька, на якість життя сильно не впливає.
А представники ООН лише констатували ситуацію, чи вони могли в своєму звіті також казати причини, через що це?
Ну, вони, коли давали доповіді, пояснення, що вони згортають свою місію, чесно кажучи, не тому, що вони її виконали, тому що, як вони відзначили, на жаль, у них немає достатнього фінансування для її продовження. І вони сказали, що от така от ситуація на тимчасово окупованій території є, неможливість частини, досить значної частини людей отримати такий набір продуктів. І вони сказали, що вони не можуть закрити своїми те, що вони раніше робили там частково гуманітарними конвоями, сьогодні вони не можуть цього зробити.
А наскільки суттєвою була ця допомога від ООН, гуманітарної організації, від Червоного Хреста і інших міжнародних організацій?
Ні, ну це я одразу скажу, що не тільки ООН постачала продовольство на окуповану територію. Є Червоний Хрест, є уряд Швейцарії, ну і далі. Там досить декілька міжнародних релігійних організацій, але зрозуміло, що ООН була одним з найбільших таких постачальників. Ну, об'єми я вам точно не скажу, це треба піднімати, скільки ми давали дозволів в минулому році на прохід конвою. Але це досить значні були об'єми. Причому вони стосувалися не тільки продуктів харчування, але й багато іншого. Що туди постачалося, там, ну, дитячі всякі суміші. Швейцарський уряд, наприклад, постачає, окрім всього іншого, реагенти для очистки води, ну і так далі.
А яку допомогу може надавати Україна і надає? Ми знаємо про гуманітарно-логістичні центри на лінії розмежування. Як вони працюють? Вони якось змінюють ситуацію з постачанням необхідних товарів?
Гуманітарні логістичні центри, вони це центри, де продукти харчування можна купити. Тобто там на лінії розмежування створення такого центру, де люди, які виїжджають з окупованої території в Україну, і коли вони повертаються, вони можуть купувати продукти харчування на цих центрах. І на сьогоднішній день дозволи до 75 кілограмів на одну людину. Фізична особа.
Ви кажете, можуть купувати, тобто мається на увазі, можуть, якщо є за що?
Так, зрозуміло, це не допомога. А ООН постачала, зрозуміло, безкоштовно.
Угу.
І вона довозила в ті міста, де, ну, вибачте, досить далеко.
Далеко від лінії розмежування, так, і туди важко доставити. А от ми якраз хотілося б більше торкнутися цього питання, чи є за що, чи є у людей статки, гроші, за що купувати ті ж самі продукти харчування, все необхідне, яка там ситуація на окупованих територіях з роботою, з безробіттям, чи навіть з зарплатами, якщо у людей є робота?
Ну, роботи за великим рахунком немає. Треба розуміти, що в минулому році дуже велика кількість підприємств була зупинена, люди залишились загалом без оплати. Кількість пенсіонерів там теж досить незначна. Причому частина із них виїжджає на підконтрольну нашому уряду території і отримує пенсію. І, в принципі, логістичні центри, вони так задумували для того, щоб люди могли, отримавши пенсію, купити продукти харчування по більш дешевій ціні і привезти до себе. Але є частина людей, які не виїжджають на територію України, ну, з багатьох причин. Здоров'я, неможливість, далеко і так далі. І ось забезпечення усіх цих категорій були, ну, можливо, пріоритетом для Червоного Хреста і для допомоги ООН.
А для України які є можливості взагалі надавати допомогу гуманітарну, продовольчу?
Ми разів раніше були наші конвої, які були пробували уряд України на неконтрольовану територію, тоді, але їх не пропустили. І були заборонені всі інші, ну, умовно кажучи, там була декілька фондів працювала, приватних, українських, їм теж заборонили постачання, проходити лінії розмежування з того боку.
Ну, тут хочеться ще з'ясувати можливості сторін і відповідальність сторін. Ми знаємо, що згідно з законом про деокупацію, так, в принципі, відповідальність за стан справ на окупованих територіях має нести російської окупаційної адміністрації, ну, за законом. Але чи може Україна з себе знімати також всю відповідальність?
Це не згідно закону, а згідно Женевської конвенції. Це міжнародний такий договір, який був підписаний і діє на всій території планети. І в даному випадку визнання російської сторони країни-агресором, країною-окупантом не тільки України, але й в даному випадку світом фактично накладає на Росію всі обов'язки по забезпеченню людей продовольством достатньо, а забезпечення в тому числі пенсіями і всім іншим. На сьогоднішній день на території, окупованих територій, пенсіонери отримують десь 2,5 тисячі рублів. Це не пенсія, а так звана пенсійна допомога.
Угу. Ну і от ми торкнулися питання гуманітарної загалом ситуації, вона стосується ж не тільки продуктів харчування, так, от ви сказали і про рівень пенсії, а доступність освіти, медицини, комунальних послуг тих самих населення.
Комунальні послуги на окупованих територіях менші, ніж у нас, але все інше набагато дорожче. Це стосується як продуктів харчування. Треба розуміти, що ті продукти харчування, які сьогодні завозяться з Російської Федерації, по оцінках людей, які там проживають, вони набагато нижчої якості, ніж ті, які вироблялися в Україні. Що стосується освіти, то вже можна, мабуть, про це починати нагадувати, що у нас вже діє програма, згідно якою випускники середньої освіти, які отримали середню освіту, мають право на вступ до вишів в Україні, ті, які проживають на окупованих територіях і в сірій зоні. І вони, краще за все, це звернутися на сайт, подивитися на сайті Міністерства освіти. Там повністю розписано, як абітурієнт може, там, які документи треба подавати, і як можна це зробити на сьогоднішній день. Це те, що робить Україна для тих дітей, які знаходяться на окупованій території.
Так, і знову ж таки, повертаючись до вашого інтерв'ю, те, що ви сказали, це ще не голод, знову ж таки, до ситуації з постачанням харчових продуктів, ще не голод, а як не допустити того, щоб дійсно голод не прийшов?
Знову ж таки, в даному випадку це тиск на міжнародний тиск на Російську Федерацію, по-перше, для підтримання стану гуманітарного на окупованих територіях згідно діючих там норм. А по-друге, в принципі, продовжувати тиск для того, щоб Російська Федерація звільнила всі окуповані території. Я думаю, що у нас голоду не буде.
А в другому цьому пункті є якісь зрушення? Я знаю, що ви оптимістично завжди дивитесь на цю ситуацію і кажете, що цього року Росія піде з Донбасу.
Я вже знову ж таки казав, що за останній рік вже 4 рази ситуація змінювалась. Спочатку в одну сторону, потім в іншу. На сьогоднішній день ми все ж таки залишаємося прибічниками того, що буде знайден шлях заходу миротворців на окуповані території, забезпечення миру і поетапного такого передачі влади на місцях України і відновлення на території ОРДЛО української влади суверенітет над цими територіями.
Ну що ж, будемо сподіватися, що так воно і буде. Дякуємо за участь в нашій програмі. З нами на зв'язку був заступник міністра тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак. Ми говоримо про гуманітарну ситуацію на окупованому Донбасі і продовжуємо обговорення із політологом Олегом Саакяном. Вітаємо вас, пане Саакян, в нашому ефірі. Алло, пане Саакян, ми слухаємо вас.
Так, добро.
Вітаємо вас. Ви чули, що говорив пан Гримчак, так, докладно про ситуацію на окупованих територіях. До речі, буквально сьогодні вранці з'явилася інформація на сайті МЧС Росії, що звідти відправили черговий вже 76-й так званий гуманітарний конвой на Донбас. Повідомляється, що 40 одиниць техніки везуть понад 400 тонн вантажів. Зазначається, що це дитячі продуктові набори, навчальна література, медикаменти. От такі гуманітарні конвої Росії, вони наскільки змінюють гуманітарну ситуацію на окупованій території, за вашою інформацією?
Наскільки мені відомо, особливо не змінюють, оскільки перший момент, що під російськими гуманітарними конвоями дуже часто йдуть не стільки і не тільки гуманітарні продукти, а й продукти подвійного призначення, а подекуди і просто військові. військові реманенти і додаткові боєприпаси, які поставлялися. До того ж, є велика кількість свідчень, тому і фото-відеосвідчення в мережі, які неодноразово з'являлися, що здебільшого це носить більш піарівські характери. Ті фури, які приходили до місць розвантаження в окупованому Донецьку, зокрема, вони були в кращому випадку напівпорожніми. І через них вже вигружали по дорозі той самий військовий реманент, чи вони від самого початку були напівпустими, залишається питанням. Ну і по-третє, дуже часто ця російська так звана гуманітарка, вона стає інструментом перепродажу місцевими колаборантами і окупаційними адміністраціями на ринках не Донецька зазвичай, але периферійних міст, як то Сніжне або інші маленькі міста Донецької та Луганської області. Тому говорити про те, що навіть та невелика частина, яка там є дійсно гуманітарною допомогою, доходить до людей, здебільшого вона до них не доходить.
Ну от Юрій Гримчак сказав, що ООН згортає свою допомогу продуктами харчування через нестачу фінансів, а які ще є, можливо, українські організації туди допомогу, міжнародні організації?
Є є низка міжнародних організацій, і пан Гримчак про них говорив, і це невичерпний список, які намагаються допомагати окупованим територіям, оскільки це вдається з перемінною вдачею ці допомоги. Якщо говорити про українські фонди, то всім фондам заборонена така діяльність окупаційними адміністраціями. До сих пір є намагання декількох релігійних фондів поставляти на ті території, але знову ж таки і їм це не дозволяється робити. Зокрема, до, не буду називати назв, але до одного з найбільших фондів, який займається підтримкою людей на сході України, прифронтових територіях, в сівій зоні, і намагаються таку діяльність провадити на окупованих територіях, було чітко зазначено, що ви можете надати нам продукти, але вони будуть роздаватися у пакетах від руководителя Республіки Захарченка, беремо в лапки. Це і само собою міжнародні організації не можуть піти на такий крок для того, щоб посилювати окупаційні адміністрації там, і вони були вимушені відмовитися. Тобто дуже часто окупаційні адміністрації, Російська Федерація, цю гуманітарну катастрофу, яка в декількох територіях цих окупованих територій Донецької, Луганської областей, і особливо в маленьких населених пунктах, в периферії, вона дійсно вже така гуманітарна катастрофа, намагається використовувати в своїх цинічних, політичних, піарівських цілях. Тобто навіть там, де страждають люди від голоду, вони це намагаються викрутити для своєї телевізійної картинки або для посилення своїх окупаційних адміністрацій.
До речі, до нас приєднується ще один учасник програми, це координатор Комітету патріотичних сил Донбасу Єгор Фірсов. Вітаємо вас, пане Фірсов, в нашому ефірі.
Так, вітаю вас.
Ми говоримо про гуманітарну ситуацію на Донбасі, і от з паном Саакяном дійшли до використання її в політичних цілях. А, до речі, от як нестача продуктів, харчування впливає на настрої жителів окупованих територій, на їхнє ставлення до Росії, до України? Чи змінюється воно і в який бік?
Ну, ви знаєте, настрої на окупованих територіях, вони різні. Причому абсолютно різні і залежать від різних факторів. Ми знаємо не про ситуацію, коли люди прям виходили на мітинги проти прям певних навіть режимів, ну, проти місцевої влади, такі випадки були, протестували проти, фактично це був ще 16-й рік, проти того, що їм не платять зарплату, проти локальних чиновників, такі фактори були. А також ми знаємо, що є там прибічники ДНР, ЛНР, і ми можемо користуватись лише, знаєте, своїми такими відчуттями, бо жодна соціологія нічого не покаже. Там тоталітарний такий режим, режим автомата Калашникова, де за твою думку, будь-яку думку, ти можеш поплатитись здоров'ям. Згадайте випадки Станіслава Асєєва-Васіна, який зараз, ну, будучи журналістом, сидить у в'язниці, і той режим каже, що він шпигун. І згадайте ситуацію з пані Довгань, коли її за український прапор просто прив'язали до стовпу і, ну, били, причому робили це на вулиці публічно. Тому дуже важко сказати про настрої, вони різні, і тільки от правильно можна перепитувати у таких, знаєте, там, ну, людей, які пов'язані з Донбасом, як Сайкян, я, там, Сергій Гармаш, Казанський, просто в яких залишились там якісь соціальні зв'язки, однокласники.
Оце ж тому ми вас і запрошуємо до розмови саме на цю тему, тому що у вас є свої джерела інформації.
Так, я розумію. Стосовно ситуації гуманітарної, звичайно, ну, влади, якщо її так можна назвати, так давайте назвемо її там, місцева тимчасова адміністрація Російської Федерації, так звана ЛНР і ДНР, звичайно, постійно використовує будь-яку ситуацію на свою користь. Якщо щось сталося, ну, плюс-мінус добре, я не знаю, що там може добре таке ставатися, але там, я не знаю, побудували зупинку, і причому це не жарти, так? Побудували якусь зупинку автобусну і так далі, то це використовується як певний такий піар, з цим фотографуються, кажуть, що все, економіка зростає. Якщо є якісь проблеми будь-якого типу, то місцева влада, ну, влада, яка там є, говорить про те, що Україна винувата, Україна в цьому винувата, бо вона застосувала або блокаду, або вона застосувала будь-які дії і не дає мешканцям жити. Я знаю, що буквально півтора роки тому прям робили з цього такий супер-піар, збирали якісь підписи, ну, звичайно, це був фейк, але збирали підписи мешканців і відправляли листи в адміністрацію Америки, президенту Америки Трампу, вже був він обраний тоді, прем'єр-міністру Німеччини і
канцлеру Німеччини,
канцлеру Німеччини, і був ще тоді очільник не Макрон Франція, а минулий президент Оланд. Ось, звичайно, нікому нічого не там, я думаю, що не відправляли, але робили від цього піар, що збирають підписи, щоб припинити, вдумайтесь, значить, геноцид народу, який там мешкає, народу ЛНР і ДНР. І це використовували, крутили по всіх каналах, які там є. Звичайно, люди, які мешкають там, які користуються засобами масової інформації, які там, ну, можливо, не розуміються на політиці, коли вони з усіх боків, з усіх джерел, з телебачення, з газет, з, я не знаю, там, з місцевої влади, зі спілкування чиновників, чують постійно про блокаду і про те, що Україна робить там всі дії там на чолі з Турчиновим, там, я не знаю, Поробієм і іншими очільниками України, що Україна застосовує всі дії, щоб робити геноцид, частина людей в це починає вірити. І ось так саме локальна влада використовує гуманітарну катастрофу на свою користь.
Зрозуміло. Ми запитали ще одного політолога, який причетний до справ Донбасу, Кирила Сазонова, про ситуацію гуманітарну на Донбасі. Так от, за його словами, продукти на окупованій території доставляються, але населення не може їх купити. От послухаємо його.
Все, что необходимо, туда могут привезти из Украины с маленькими партиями, из России, или украинские продукты транзитом через Россию. Вопрос в наличии у людей денег. После того, как боевики сознательно ограничили возможность ввоза туда гуманитарной помощи, в том числе от украинского там благотворительного фонда Ахметова и прочих организаций, благотворительная помощь туда поступает только из России, причем, насколько я знаю, в Луганске ее вообще пускают в продажу. Что касается людей, которые не могут себе что-то покупать, это просто элементарная нехватка работы. То есть дефицит работы. Рабочих мест, очень низкие зарплаты, ну, то есть, если переводить в гривни, то санитарка в больнице получает, ну, 1500 гривен, врач 3-3,5, хороший, в Донецкой центральной больнице.
Ну, так, таку думку висловив політолог Кирило Сазонов і таке бачення ситуації. Я хочу політолога Олега Саякяна вже на завершення, на підбиття підсумків запитати, так все-таки, як і хто може покращити гуманітарну ситуацію на окупованих територіях зараз, ну, звичайно, що головний рецепт – це деокупація території, але поки залишається така ситуація, що там можна зробити?
Ну, знаєте, пан Гремчак був повністю правий. Згідно з Женевською конвенцією, вся відповідальність лежить на країні-окупанті. І тут, в принципі, ситуація, вибачте, можливо, за жорстке порівняння, але це приблизно, як в Україні викрали дитину. І, безумовно, той, хто її викрав, він несе повну ту відповідальність, як за наслідки, так і за цей злочин, і все, що пов'язане з цим. Але це жодним чином не знімає морального обов'язку з батьків, те, щоб вивільняти свою дитину, битися за неї. І так само зараз у нас вкрали декілька мільйонів громадян і тримають в тих територіях. Ця гуманітарка, все це використовується для багатьох факторів. Зокрема, коли ми говоримо про настрої населення, вони дійсно різні, пан Фірсов абсолютно правий. Вони, перш за все, носять, ми повинні розуміти, ситуативний реакційний характер. Залежить від того, чи зарвалася міна зранку у людини на подвір'ї чи ні, її думки будуть абсолютно кардинально протилежні ввечері і на наступний день зранку. Якщо брати ситуацію, то вона змінитися зможе виключно після періоду деокупації. Навіть під час окупації, якщо Російська Федерація набуде якоїсь свідомості і вирішить допомагати цим територіям, це все одно будуть милиці, це все одно буде створення дотацій для того, щоб підтримати більш-менш сприйнятний рівень життя.
Зрозуміло.
Але, на жаль, цю територію окуповану Росією, яка в цьому не зацікавлена.
Дякую вам, пане Саакян. Пане Фірсов, буквально півхвилинки. На вашу думку, як і що можна зараз поліпшити? І хто це може?
На жаль, суттєво поліпшити нічого не можна, бо все залежить від політичного режиму. Ми маємо це усвідомити. Коли весь цивільний бізнес виїхав звідти, коли вони, той режим розпилили фактично на металобрухт підприємства, коли економіка не працює, немає надходжень в бюджет, і так далі, іншого виходу не може. Звичайно, буде соціальна катастрофа, звичайно, буде нестача продуктів, звичайно, буде всі інші.
А це значить, що треба наближати деокупацію. Так, дякую вам за участь в нашій програмі. Це був координатор Комітету патріотичних сил Донбасу Єгор Фірсов. Також ми спілкувалися з політологом Олегом Саакяном і заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрієм Гримчаком про гуманітарну ситуацію на окупованих територіях Донбасу. У студії Радіо Свобода ведучий Юрій Матвійчук. Залишайтеся з нами, ще побачимося і почуємося.
В ефірі програма «Радіо Свобода».
Вітаю вас, перед мікрофоном Юрій Матвійчук. Це програма «Радіо Свобода». І ми сьогодні пропонуємо поговорити про ситуацію в Росії. Інаугурацію нового, новообраного президента Володимира Путіна і протести, пов'язані з цим.
Російська опозиція намагалася використати фактор інформаційний в Вірменії. Не думаю, що насправді Навальний і інші опозиціонери ставили собі за завдання зміну російської влади.
Чи була четверта інаугурація Путіна останньою? На що здатна російська опозиція в Росії? За яких умов в сучасній Росії стануть можливими демократичні перетворення? Поговоримо про це з учасниками програми, яку ви, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет, можете слухати на сайті radiosvoboda.org, на SoundCloud, на території Криму на хвилі 105.9 FM в ефірі радіо Крим Реалії, а також дивитися програму на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Володимир Путін став президентом Росії вчетверте офіційно. Інаугурація відбулася в Андріївському залі Великого Кремлівського палацу у Москві. 18 березня, нагадаю, Володимир Путін переміг на президентських виборах, отримавши понад 76% голосів виборців. Тим часом Київ засуджує масові затримання громадян під час акцій протесту під гаслом «Він нам не цар», що відбулися в Росії. Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України. Відомстві зазначили, що затримання і арешт громадян є ще одним свідченням страху режиму та проведення ганебної державної політики з придушення прав людини та основоположних свобод, намагання викоренити будь-яке інакомислення в Росії. 5 травня, за два дні до інаугурації Путіна, в десятках міст Росії відбулися акції під гаслом «Він нам не цар». Ініціатором демонстрації був російський опозиційний політик Олексій Навальний. А за даними російського незалежного правозахисного медіапроекту ОВД-Інфо, у 26 містах Росії затримали 1612 людей, серед них був і Навальний. Затримання людей під час акції протесту засудили також Сполучені Штати Америки і країни Європейського Союзу. Про те, який ефект мають протести в Росії та міжнародне засудження політики Кремля, говоритимемо з гостями програми. Зараз з нами на зв'язку політолог Микола Давидюк та експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич. Вітаємо вас в нашому ефірі.
Добре.
Отже, пане Давидюк, ну перш за все, як ви оцінюєте взагалі інаугурацію президента Володимира Путіна і те інформаційне тло, яке ну вдалося в принципі опозиціонерам створити цією акцією «Він нам не цар»? Чи не вдалося?
Ну, насправді, те, що прапор не піднявся під час інаугурації, ще відгукнеться в реальних подіях під час самого президента.
Тобто символіка в цьому є, да?
Однозначно завжди. І, як мінімум, ми бачимо по своїх українських виборах і по виборах в інаугураціях і по інаугураціях інших країн, що ця символіка завжди не випадкова. Ну, тому будемо дивитися, спостерігати за цим президентом дуже пильно і дивитися, чи добуде він цю каденцію до кінця. От. Щодо самої інаугурації і ізоляції, дійсно, Росія і Путін входить в повноваження не у всій силі, який, наприклад, входив в цього раніше. Це буде, по суті, найслабший президент із цих п'яти путінів, так, які там були, проходячи там каденцію Медведєва, яка фактично була все ж таки все рівно президентом Путіна. От. А Путіну насправді дуже не сподобалася ця акція «Он вам не цар», тому що вона б'є власне в реальні його очікування. Тому що п'ята каденція – це вже ж не президентство. Це все-таки монархічна посада. І тут насправді Ілля Пономарьов піднімав дуже цікаву ідею, що Путін після цього п'ятого терміну не проти перейти на конституційну монархію. Ну, мовляв, такий легкий іспанський варіант, от коли буде реальний кабінет міністрів, от коли буде парламент, а буде цар в стороні, якого там вже не будуть перебирати, він довічно. Це гарантії капіталів і власної безпеки. От, ну і зрозуміло входження в історію, яким він марить. І тут піднімається масова акція, ну, от, що він не цар. От, розуміло, що це багато в чому може руйнувати плани, от версія, яку Пономарьова, вона підтверджується. От. Щодо самих акцій, дійсно, брутальна агресивна машина, яка налаштована проти своїх громадян. Коли там дітей пакували, там неповнолітніх, пенсіонерів, от, ну, насправді перед інаугурацією Путін показав своє справжнє обличчя. Тобто його обличчя не те, як він ходив по Кремлю, не те, як оцей вони там постановись на відео знімали, він там на картини заглядався. От, а все-таки його справжнє обличчя, коли пили дітей, коли їх пакували до автозаків і відправляли до в'язниці. Більше 1500 людей було затримано на такій акції. Дійсно, надзвичайно велике питання і з правами людини, і з демократичними свободами, і просто з суспільними інституціями.
Дякую, пане Тишкевич. А ви як гадаєте, чи не надмірна була агресія силовиків під час цих протестних акцій напередодні інаугурації? Зрозуміло ж було, що і інформаційне тло вони створять відповідні заяви з боку Сполучених Штатів, з боку Європейського Союзу про те, що засуджують затримання протестувальників. Навіщо було дійсно так сильно і жорстко затримувати людей і розганяти ці акції?
Ну, щоб зрозуміти, що відбувається, треба на початку подивитись, в яких межах, в яких, скажімо так, рамках знаходиться та інша держава, та інша політика, в тому числі на основні засади ідеології. Якщо подивитися на історію Російської імперії після Російської Радянського Союзу та Російської Федерації, то кожен, скажімо так, цар чи президент, який проявляв те, що в Росії називають слабіною, він погано закінчив. І це саме в російській традиції, якщо починаються протестні акції на фоні, коли ти ведеш агітацію про так би мовити, єднання суспільства, а сьогодні ми маємо і то ж саме побідобєсі і все інше, то якщо починається акція тих, хто не згоден з такою політикою, то їх в російській традиції треба придушувати на самому початку. Причому чим більш це брутально, чим більш це демонстративно, це тим більш для російського суспільства це саме підходить. Бо якщо влада дає слабину, це означає, що як в мультик Акела промахнувся, і сама система російська вона починає стикати. От і тому затримання і придушення цих акцій вони не були максимально жорсткими, як для російських традицій. Але вони були достатньо жорсткими, щоб спробувати зламати ось цю хвилю, яка може піднятися в протестах, не обов'язково пов'язаних з Путіним, бо якщо влада дає десь слабину в одному місці, протести можуть вилізти. З іншого боку, я б дуже застеріг, тут прогучали фрази про символізм, я дуже застеріг від такої речі, як оцінка подій в сусідній державі з точки зору символізму, божого промисла, божого перста та інше. Або ми аналізуємо те, що насправді відбувається, і аналізуємо факти, на підставі цих фактів опрацьовуємо цю політику. А якщо ми сподіваємось на якісь символи, ну, це до добра не доводить, звичайно.
Ну, добре, будемо говорити більше про факти. От пан Давидюк сказав, що як цих дітей, каже, силовики пакували. От справді те, що молоді багато на акціях протесту в Росії, чи можна сказати, що вже на старше покоління менше сподівання? І чи має це бути дзвіночком для влади, що ця молодь, яка сьогодні, молоді люди виходять на протест, що вони будуть робити? Робити наступні 6 років, через 10-20 років, от, пане Тишкевич?
Що, те, що молодь починає виходити на протести, це тривожно звіноче для влади. З іншого боку, молоді не так багато, і що влада вже відчувала насправді небезпеку. Є певні початок протестів, і тому влада саме демонструє цим розгонним пакуванням саме молоді, що хлопці, дівчата, у вас є вибір. Якщо ви йдете за владою, якщо ви працюєте в рамках, які встановлює ця державна ідеологія Великої Росії та інше, то у вас все буде чудово. Ви будете мати і можливість відпочинку гарну, можливість роботи і інше. Якщо ви спробуєте думати, якщо ви спробуєте йти проти системи, то у вас не буде нічого. І це теж традиційно для Російської імперії, це традиційно для Радянського Союзу. Згадайте справи шестидесятників, де так само було багато молоді в Радянському Союзі. Згадайте справи студентських товариств Російської імперії початку 20-го сторіччя, справи 19-го сторіччя. Це просто та ж сама історія, яка йде по спиралі.
А відлякувало такі жорсткість влади, жорстка реакція, відлякувала молодь від вільних таких виступів? Чи навпаки це стимулює до того, щоб полоскотати і собі нерви, і владі, і силовикам?
Якщо влада, я перепрошую за цинізм і за, скажімо так, досить таку жорстку, можливо, позицію, як коли російська влада не дотискала, тоді це не відлякувало, це навпаки тільки нарощувало протест. Якщо ж російська влада дотискала, причому це не означає, що має бути, умовно кажучи, дуже багато посадок, їх може бути 2-3, проте гучні і міцні. І все статі просто таке хвилеподобне затримання великої кількості людей. Тому якщо влада дотискала російська, то, звичайно, з історії ми це бачимо, що проблем не було. Бо щоб були проблеми, має збігтися декілька факторів. Це не дотискання влади, це гра, скажімо так, російського царя в демократу, коли він спробує чути альтернативні точки зору саме з вулиці, а не від свого оточення. І спроба проводити якісь реформи. Якщо ці три фактори збігуться, тоді в Росії будуть проблеми.
І ще таке питання. На вашу думку, чи зробить Володимир Путін найближчі 6 років, який фактично от почався відлік його президентського чергового терміну, чи зробить він крок до такої узаконення своєї монархії, чи внесення змін до Конституції, чи якийсь пожиттєвий президентський термін, чи для нього придумують якусь нову посаду, там, голова Держради якоїсь, про що теж йшлося, чи все-таки він залишиться в законодавчому полі нинішньому?
Перепрошую, ви задали дуже багато питань, які можна звести до одного. Чи буде Путін спробувати надалі утримати владу, так, так. Чи він піде після цього терміну?
Так, так.
Справа в тому, що Путін не один, і тут все ж таки навколо його є світа. Тут буде залежати від цього, наскільки сам Путін буде спроможний тримати, скажімо так, не точки керування своєю світою, бо дворцовий переворот також можливий. Це раз. І друге, щодо влади, я думаю, що якийсь новий механізм, якщо в разі, коли Путін буде, скажімо так, гарно себе почувати і влаштовувати світ, то можливість певного збереження статус-кво вона, звісно, буде пропрацьовувати. Як це буде, я не знаю.
Ну, будемо дивитися, так? Дякую вам, пане Давидюк. І, зрештою, будемо говорити про майбутнє. Ми побачили акції протесту, ми побачили інаугурацію. І все-таки, наскільки оцей клас інакомислячих в Росії, наскільки він чисельний, наскільки ця опозиція здатна щось змінити в Росії, на вашу думку, на нинішньому етапі? І як цей клас буде збільшуватися, зменшуватися в подальшому?
Я сказав, що це навіть не клас, а ціле покоління. Дивіться, це якраз таки виходили ті люди, які не бачили Росії без Путіна. І їх це не влаштовує. Тобто людина, якій сьогодні 18-20 років, а вона не бачила когось іншого при владі. Вона все життя росла, для неї Путін – це держава. І така держава цю людину не влаштовує. От, Путін, насправді, в якийсь час вони забули виховувати нове покоління. Вони думали, що вони дивляться телевізор. Телевізор вже ніхто не дивився. Останні 5-7 років телевізор для молодого покоління помер. І те, що вони на швидку руч, вже там під вибори намагалися запускати оці проекти там різних співаків, там Comedy Club, там Дудя. От, вони поки що не дали для Путіна потрібного для нього і омрійного для нього результату. Навальний це розуміє, Навальний їх виводить на вулиці, Навальний використовує всі знайомі для молоді інструменти комунікації і виводить їх на вулиці. Так, зрозуміло, що там поки що це не такий масовий процес, але це насправді серйозне дзвіночок для Путіна, що він вже не є президентом для всієї Росії. Так, Путін президент телевізора, але Путін не президент для молоді. Путін не президент для середнього класу. Я не погоджуюсь, наприклад, з паном Тишкевичем, що протест залежить від того, дотискає влада чи не дотискає. Суть протестів в іншому, коли людина не задоволена своїм життям, коли людина бачить, що країною можна управляти краще, що країна може давати для тебе, для громадянина, більше, і в ній ти можеш себе почувати щасливішим. Ось тоді людина виходить на протести. Бо в історії Росії були протести, коли царі, наприклад, розстрелювали мітингувальників. Але це не зупиняло протести. Навпаки, це піднімало ще більшу хвилю, і люди виходили ще більше кількості. От, а потім взагалі починали підтримувати більшовики. От, тому тут насправді, як би не придушували, все залежить від того, що лежить в основі таких протестів, і чому люди виходять. Виходило ж насправді, крім молодого покоління, і достатньо багато людей зрілого віку, яких теж не влаштовує пенсія, яких не влаштовує медицина, яких не влаштовує, що гроші йдуть на війну, а не на своїх громадян. Ну, тому насправді ці протести теж не варто недооцінювати, бо, наприклад, той же Навальний, якого не пустили на вибори, він провів поки що після виборів наразі найбільш сигнальну акцію, яка запам'ятається насправді не менше, ніж сама інаугурація. Перше, друге, спроба запустити Ксенія Собчак як альтернативного опозиційного лідера теж провалилася. Так штучно на виборах дали її голоси і відсоток, а, наприклад, вчора на вулиці чи позавчора вона нічого не управляла, вона нічого не зробила і там, крім свого інстаграму, кількох постів, взагалі нічим не відзначилась. Ну, тому насправді тут дуже серйозний момент, те, що наступне покоління росіян, воно не підтримує Путіна. І насправді це бажання буде тільки наростати. І, можливо, навіть для багатьох ця нова інша Росія, вона буде там в рази ідеальнішою, ніж вона насправді могла би бути. Але от саме ця демонізація Путіна, цього негативного образу, вона якраз таки в них і буде пробуджувати образ цієї іншої Росії, це однозначно.
А на Олексії Навальному не зводиться монополія на опозиційний рух? Тобто ви вже згадали, що Навального не допустили до виборів, ну і бачимо результат. Результатам Путіна ніхто не зміг завадити, понад 76% голосів. Можливо, була б інша картина, якби він брав участь у виборах. Але те, що весь опозиційний рух фактично зводиться тепер до однієї особи, чи не є тут ризики того, що все залежатиме від нього самого?
Це загроза. Є 100%, це велика загроза, тому що все-таки виходить так, що від однієї автократії до іншої. Просто інший більш молодий, там більш сучасний і інше. Дійсно, поки що немає плюралізму, немає конкуренції між опозиційними лідерами. Але давайте об'єктивно скажемо, що це теж не просто так. Ну, Борис Німцов помер не своєю смертю.
Так? Ну так, звичайно. От, це теж влада, так, російська так. Влада попрацювала на цьому полі теж достатньо.
Зачищали, що був тільки Навальний. Так? Кожен раз, коли його затримують на акціях протестів, його кожен раз відпускають. Але його брата по питанню Кіровлісу тримають вже який рік. Це теж до моментів контролю Навального і контролю опозиції як такої. От, і те, що тільки він один, значить, на це теж є певні причини. На рахунок 76%, дуже гарна вчора була інформація від Рафата Чабарова про те, що, наприклад, в Криму їх було тільки 42. От, ще 20 змарнувало в бюлетені, і ще частина не прийшла. От, тобто, реально тоді виходить, що за Путіна в Криму проголосувало 40%, а порахуйте кількість військових, кількість завезених після окупації і кількість етнічних росіян, які там були до цього, тобто реально Путін не зміг перетравити півострів. Тобто він не зміг зробити його російським. Пам'ятаєте інтерв'ю Венедіктова якраз напередодні виборів, який казав, що для Путіна буде суперсимволізм, як проголосує Крим. Uh-huh. Так реально по факту ми бачимо, що Крим за нього не проголосував. І так само ми можемо цю цифру перенести на решту Росії. Оці 72, 76, там 93, скільки він там собі віків.
Ну так, але ще ж треба враховувати відсоток явки.
Явка в тому числі. От, і явка, і реальна цифра. Тобто, якщо підтверджуються слова Рафата Чабарова і ті інсайди, які в нього є, то дійсно Путін заходить на нащерблене президентство. Тобто людина просто створила міф і бутафорію свого великого рейтингу, але такого рейтингу немає. Через це йому доведеться бути жорстоким, йому доведеться придушувати акції, тому що реально фактичної підтримки населенням у особи вже немає. От, тому це насправді достатньо такі серйозні показники, а молодь вона може бути просто рушійним інструментом саме цих процесів.
Угу. Пане Ташкевич, на вашу думку, чогось нового слід чекати від Путіна після четвертої інаугурації? Якої стратегії, тактики? От він промовив гасло, фактично, Росія для росіян, так, знайоме українцям трошки це гасло. Буде якась зміна політики внутрішньої, дійсно спрямованої там на росіян? І буде потім вже п'ята ще інаугурація чи щось інше? Чи, можливо, ці 6 років Путін і не залишиться президентом?
Ну, я вже сказав, що тут справа не тільки в Путіна, тут справа ще в так званому оточенні царя. Я ще казати і в ідеологічних рамках, які є в російському суспільстві. Якщо казати про Навального, я дуже раджу подивитися, якщо не помиляюся, рік тому були дебати Гіркіна та Навального. І з точки зору України, Навальний, він нічим не краще за Путіна, бо він також так же само виступає за російський Крим, він так же само виступає за Велику Росію, він так же само виступає, скажімо, за Росію і сфери її впливу, куди має входити і Україна. Тому рамки ідеологічні вони не змінюються. І Навальний просто грає саме на тому ж самому полі. Тим з одного боку, тим самим він небезпечний для Володимира Путіна, бо він дає альтернативу його оточенню, що можна дещо поміняти царя. З другого боку, якщо казати про зміни саме системи керування, зміни саме політики Російської Федерації, то поки що я не бачу передумов для таких речей. Бо на відміну, наприклад, від інших держав, та навіть від України, для російського суспільства головним є не тільки і не стільки забезпечення гарних умов життя, якості життя населення. Функція держави в Російській Федерації зводиться до того, що держава має генерувати гордість. І якщо росіянам є чим пишатися, а пишатися це Крим наш, бояться, значить, вважають та інше. Якщо держава генерує такі посили, то у держави все нормально. Так, можуть бути певні акти протесту незадоволених своїм життям, але вони не впливають на зміну самої системи. Система може змінитися, ще раз повторюю, і навіть коли брати і 17-й, і інші, тільки тоді, коли сама державна машина починає гратися в демократію і починає не придушувати альтернативних точки зору саме альтернативні цивілізаційні моделі. Зверніть увагу на 17-й рік, зверніть увагу на Горбачова з його перебудовою гласності та інше, зверніть увагу на Єльцина. Але якщо державна машина, вона монополізує ось саме цей вектор, що Росія велика держава, російська держава має генерувати гордість, і поки вона генерує цю гордість, то у російської влади все нормально. Можуть відбуватися навіть дворцові перевороти, але до змін держави, до змін державної політики це не приводить.
А міжнародні санкції проти Росії ще не впливають на цю гордість і на відчуття цієї гордості?
Міжнародні санкції, вони, ну, по-перше, я би не став, скажімо так, переоцінювати міжнародні санкції для будь-якої економіки. Міжнародні санкції, вони дієві перші пару років, а після цього економіка адаптується. Щодо міжнародних санкцій сьогодні до Росії, то вони, по-перше, введені за різних причин. Там є кримські санкції, донецькі санкції, є санкції, які введені за втручання Росії
в американські вибори
в Сполучених Штатах Америки. І ці санкції, якщо казати про, наприклад, про найбільш болючий американський американський перелік санкційний, то вони зосереджені не на тактичних цілях, вони зосереджені на більш стратегічних цілях, а саме на те, що зміщені лояльності оточення до самого Путіна, бо для тих самих олігархів стає менш вигідним співпрацювати з Путіним. Це раз. І друге, це не надання Росії технологій. Це означає, що через 10-15 років Росія може ще більше стати в технологічному плані. І ось тоді зміниться, скажімо так, сам баланс сил в регіоні. І американці працюють довго. Тому очікувати, що в результаті санкцій там за 3-5 років щось зміниться, я б не став.
Угу. Зрозуміло. Пане Давидюк, от пан Дашкевич якраз сказав з точки зору України, і от тут якраз хотілося подивитися з точки зору України, чи багато залежить з точки зору України зміна політики Росії від того, хто там посідає місце в Кремлі? Чи дійсно все-таки оця проімперська політика Росії, вона не залежить від особи? Путін, Медведєв, там буде Навальний чи хтось інший? Ви як гадаєте?
Дивіться, якщо на цю проблему буде дивитися патріархально залежна частина українського суспільства, вона буде казати, що дійсно залежить, хто в Росії там цар, імператор, Путін чи Медведєв, чи Навальний, чи Євгенія Собчак. От а реальна активна частина українського населення буде казати, нам все рівно робити свою роботу. Нам все рівно треба будувати дороги, там проводити децентралізацію, робити освіту, там модернізувати економіку, нарощувати економіку, так будувати музеї, знімати кіно. Створювати реальне, нормальне, сучасне європейське
государство. А щодо Криму і Донбасу?
Дивіться, бороти корупцію і політичну корупцію. От, бо залежність наших політиків від Москви і того, хто там сидів, якраз таки формувала внутрішню політику в Україні. А це і здача Криму, а це і здача Донбасу. От, і так само з його повернення. Якщо будуть незалежні проукраїнські політики, реально українські політики в українській владі, вони будуть робити все можливе і використовувати в тому числі і міжнародну повістку дня для повернення українських територій. От, а те, що хто там сидітиме, це їхні проблеми. Вибачте, але навіть ця лінія Хантінгтона, вона все рівно сувається на схід. От. І те, що Путін не зміг реалізувати нову Росію, говорить, що Україна впливає більше сама на себе, ніж впливає Росія.